Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 83. do 85. ajeta sure Ali Imran. Učaće Abdul Basit.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Zar pored Allahove želi drugu vjeru, a njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na zemlji, i njemu će se vratiti. Reci, mi vjerujemo u Allaha i u onu što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima i u ono što je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima od gospodara njihova. Mi nikakvu razliku među njima ne pravimo i mi se samo njemu iskreno klanjamo. A onaj ko želi neku drugu vjeru osim Islama, neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko: nisam ja nametnuo kolektivnu krivicu, već skupština manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Josef Borelj: svi članovi nuklearnog sporazuma spremni su za interakciju. Operativan petogodišnji sporazum o produženju sporazuma START 2. Valentin Insko zatražio je od manjeg BH entiteta da povuče odlikovanja dodijeljena zločincima Karadžiću, Krajišniku i Biljani Plavšić. Ultimatum je kraj aprila. Iz manjeg BH entiteta pak stižu optužbe kako je Insko srpskom narodu pripisao kolektivnu krivicu. U prvim reakcijama Insko za Deutsche Welle kaže da nije on nametnuo kolektivnu odgovornost, već da je RS nametnuo srpskom narodu teret krivice. Podsjeća da su u oktobru 2016. godine zločinci Karadžić, Plavšićeva i Krajišnik dobili 3 odlikovanja i da su njih troje igrali vodeću ulogu u teškim zločinima nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom u ratu u Bosni i Hercegovini. Nisam ja, već je 24. oktobra 2016. godine Narodna skupština RS-a nametnula srpskom narodu težak teret krivice kada je u ime srpskog naroda odlikovala 3 osobe osuđene za ratni zločin. Iz poštovanja prema žrtvama i njihovom dostojanstvu, ali i da bih oslobodio Srbe tog tereta, uputio sam pismo predsjedniku skupštine RS-a da povuče taj korak, rekao je Insko za Deutsche Welle i naglasio kako bi se diskusija trebala usmjeriti na osudu glorifikacije osuđenih ratnih zločinaca i povlačenje odlikovanja, podsjećajući da zločinac Karadžić izdržava kaznu doživotnog zatvora, a da su Plavšićeva i Krajišnik odslužili dugogodišnje kazne u zatvoru, kao i da je Krajišnik nedavno umro od posljedica infekcije koronom. Redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i akademik SANU-a Miroljub Jevtić zaprijetio je u emisiji Srpski svijet crnogorskom narodu da moraju biti Srbi i pravoslavci jer ih u protivnom zbog tendencija neće biti, piše Beogradska pobjeda. Ako Crna Gora ne bude hrišćanska, neće je biti. Ako ne bude pravoslavna, neće je biti. Ako bude katolička, bit će Hrvatska, a oni Hrvati. Ali ako su Hrvati, onda nisu Crnogorci. Jedino su Crnogorci ako su pravoslavci i Srbi. Upamtite to, kazao Jevtić u emisiji Srpski svijet, koja je emitirana na IN4S televiziji, prenosi pobjeda. U skandaloznom intervju Jevtić se usprotivio građanskom konceptu društva kakav je normiran crnogorskim ustavom, navodeći da samo nacionalisti u Crnoj Gori mogu da donesu progres. Ne nasjedajte na građanski koncept koji vam se nudi. Građanski koncept slabi brak, povećava broj razvoda, razara porodicu, djeca se ne rađaju. Oni zapravo propagiraju smrt. Nasuprot nacionalistima koji zagovaraju rađanje, perspektivu, jaku državu zasnovanu na religiji i jakim moralnim normama, istim onakvim sa kakvima su osnovani i SAD i Evropska unija, poručio je Crnogorcima Miroljub Jevtić, koji je priznati politolog religije, utemeljivač ovih grani sociologije u Srbiji. Jevtić je rekao da je za pravoslavlje Crna Gora jako bitna, navodeći da su najdemokratskiji poredak na svijetu stvorili religiozni fanatici. U nastavku podsjećamo na kratke vijesti. U poruci iranskom kolegi predsjednik Hrvatske čestitao je godišnjicu pobjede revolucije i pozvao na razvoj odnosa između Islamske Republike Iran i Republike Hrvatske. Djelomično se poruka Zorana Milanovića predsjedniku Irana odnosi na pandemijsku situaciju širom svijeta. U vrlo smo neobičnoj situaciji koja je imala veliki utjecaj na ljudski život i ekonomiju širom svijeta. Čusto vjerujem da ćemo zajedno uspjeti kontrolirati ovaj virus. Nadam se i siguran sam da čak i u ovo izazovno vrijeme doprinijet ćemo uspješnom razvoju sveobuhvatnih odnosa između Hrvatske i Irana i postići ćemo dublju saradnju, posebno na ekonomskom polju, kazao je hrvatski predsjednik Milanović. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas je potvrdilo da je Milorad Dodik saslušan zbog afere Ikona povodom više medijskih upita. Možemo potvrditi da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik saslušan u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine u predmetu javnosti poznatom kao Ikona, navode iz tužiteljstva i dodaju. Više informacija ili detalja u ovom trenutku ne možemo davati. Radi se o Ikoni koju je Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu tokom nedavne posjete Bosni i Hercegovini, ali za koju Ukrajina tvrdi da je njeno ukradeno nacionalno blago. Lavrov je nakon toga vratio ikonu u Bosnu i Hercegovinu. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je danas Švicarsku u petom kolu kvalifikacija i tako osigurala plasman na evropsko prvenstvo. Prvi put nakon duge, preduge pauze od 22 godine. Naši igračice svoj ključni ovogodišnji susret u ruskom Orenburgu otvaraju polaganjem Courtney Harty prvim poenima naturalizirane Amerikanke u debitanskom nastupu za Bosnu i Hercegovinu. No, ispostavit će se da je to ujedno bilo jedino vojstvo naše ekipe u prvoj četvrtini. Na kraju san je ostvaren. Vratili smo se na evropsko prvenstvo. Američki predsjednik Joe Biden službeno je nominirao Williama Burnsa na mjesto direktora CIA. Burns je bio zamjenik državnog sekretara od 2011. do 2014. godine za vrijeme administracije Baracka Obame. Također je bio jedan od učesnika u nuklearnim pregovorima sa Islamskom republikom Iran. Ako ga odobri Senat, Burns će zamijeniti Ginu Haspel, koju je imenovao bivši američki predsjednik Donald Trump i koja ima historiju mučenja zatvorenika izvan Sjedinjenih Američkih Država. Britanski premijer Boris Johnson izrazio je zabrinutost zbog broja zaraza koronavirusom u zemlji, rekavši da je više od 1300 Britanaca umrlo te bolesti proteklog dana. Johnson je rekao da je broj oboljelih od COVID-19 u Velikoj Britaniji alarmantan. Sedmicama se broj poginulih od koronavirusa u Britaniji povećao na više od 1300 dnevno. Johnson je rekao da se nada da će ograničenje i karantin biti ukinuti u Velikoj Britaniji do kraja ovog mjeseca. Prva pošiljka od 5 miliona doza ruske vakcine Sputnik V danas je poslana iz Moskve u Teheran. Prema navodima Kazem Dželalija, iranskog ambasadora u Ruskoj federaciji, ruska vakcina Sputnik V registrirana je u više od 16 zemalja, uključujući Islamsku republiku Iran. Prema sporazumu sa ruskom kompanijom za direktna ulaganja, odlučeno je da se zajednički proizvede ova vakcina u Islamskoj republici Iran. U nastavku idemo do Srbije. Srbija je do sada vakcinisala oko pola miliona stanovnika. Više u prilogu direktno iz Beograda.
Srbija je druga zemlja u Evropi po broju vakcinisanih građana. Ispred nje je samo Velika Britanija. Što se tiče svjetskog nivoa, Srbija se nalazi na 7. mjestu po proporcionalnom broju vakcinisanih protiv COVID-19. Građani Srbije u redovima čekaju na vakcinaciju protiv koronavirusa. Do sada ih je u toku masovne vakcinacije vakcinisano oko pola miliona. Vakcine su besplatne, odnosno plaća ih država. Za razliku od Evropske unije, čiji stanovnici nemaju mogućnost izbora vakcine, Srbi biraju između nekoliko proizvođača. Srbija je sa Pfizerom još letos potpisala ugovor među prve tri zemlje u svetu i zato smo prvi u regionu, a među prvima u Evropi dobili Pfizerovu vakcinu. Drugi razlog je, ističe ministar zdravlja Zlatibor Lončar, zato što imamo rusku i kinesku vakcinu, jesu dobri odnosi sa Vladimirom Putinom i Xi Jinpingom.
Sam proces vakcinacije kao i do sada teče odlično, znači uglavnom dolaze zakazani građani, ispoštuje se vreme kada su zakazani, vidite da su gužve velike, neko je došao i ranije, naravno svi oni stariji koji ne mogu budu primljeni i pred zakazanog termina.
Srbija iz Evropske unije nije dobila niti jednu vakcinu, kaže ministar zdravlja. Navodi da prema najnovijim informacijama fabrika AstraZeneca, koja je trebalo da proizvodi vakcine, nije ni otvorena, što je posebno razljutilo, kaže čelnik Evropske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gotovo svakodnevno najavljuje dolazak novih kontingenata vakcina, ne otkrivajući kojim kanalima uspeva do njih i da dođe. Zemlje u regionu nadaju se pomoći od Srbije. Premijer Makedonije Zoran Zaev rekao je da mu je predsjednik Vučić obećao oko 8.000 doza vakcina, a i Republika Srpska se također obratila za pomoć.
Mi narednih dana moramo da rešavamo i verujem da ćemo uspjeti da rešimo da pozovemo deo po deo medicinskih radnika iz Republike Srpske da na teritoriji Republike Srbije, jer ne možemo, nemamo dozvolu da izvozimo vakcine, da i njih vakcinišemo na teritoriji Republike Srbije da bismo zaštitili koliko god je moguće stanovništvo sa teritorije Republike Srpske.
Od početka vakcinacije u Srbiji je prijavljena 71 neželjena reakcija na vakcinu protiv koronavirusa. Reč je o uobičajenim reakcijama, bolno mesto primjene, otok, povišena temperatura, bolovi u mišićima, groznica. Reakcije su kratkotrajne i nema mesta za zabrinutost, poručuju iz Agencije za lekove.
Najviše je imalo prijava neželjenih, ali kažem onih koji su već prepoznati od strane Pfizera, znači te vakcine, zatim posle toga je bila kineska vakcina i posle toga ruska.
Srbija je deo vakcina dostavila i na Kosovo. Nakon što su prištinske vlasti od toga napravile problem, Srbija je organizovala punktove u centralnom delu zemlje gde su vakcinisane desetine hiljada Srba i Albanaca.
Glavni cilj srpskih vlasti jeste da se vakciniše najmanje 3 miliona stanovnika. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Međunarodni sud pravde presudio je jučer da je nadležan za iransku žalbu protiv Sjedinjenih Američkih Država prema zakonu o prijateljskim odnosima. Haški sud presudio je da američke sankcije protiv Irana krše obaveze Washingtona prema sporazumu o razumijevanju između dviju zemalja iz 1955. godine. Treba napomenuti da je Iran kao odgovor na akciju administracije Donalda Trumpa u Sjedinjenim Američkim Državama u nametanju jednostranih ilegalnih sankcija protiv Teherana u ljeto 2018. godine podnio žalbu pred Međunarodnim sudom navodeći kršenje uvjeta memoranduma o razumijevanju Irana i SAD-a iz 1955. godine. Istovremeno, s podnošenjem iranske žalbe u Hagu, Međunarodni sud pravde pozvao je Sjedinjene Američke Države da ukinu nove sankcije protiv Irana dok se ne donese odluka o štetnim i nepovratnim učincima jednostranih sankcija. Američka vlada je ignorirala ovaj zahtjev. Danas iranski predsjednik Hasan Ruhani u govoru rekao da, uprkos činjenici da Amerikanci koriste hiljade različitih stručnjaka u ovom političkom ratu kako bi dokazali da sud nije nadležan za žalbu Irana, Mi smo sa samo nekoliko naših diplomata pobijedili u ovom sporu, kazao iranski predsjednik Hasan Rouhani. Ukazujući na potrebu da se ide dalje od politike maksimalnog pritiska administracije Donalda Trumpa na Iran i krene ka maksimalnoj diplomatiji, šef vanjske politike Europske unije Josep Borrell je rekao da su sve članice međunarodnog nuklearnog sporazuma spremne angažirati se na ovom polju. Kao šef koordinatora naporno radim na tome da nuklearni sporazum opstane, rekao je Borrell za Interfax uoči posjeti Moskvi. U kontaktu sam sa svim učesnicima, uključujući naše partnere u SAD-u, ali to nije lak put, dodao je. Šef Europske unije za vanjsku politiku rekao je da je trenutna američka administracija zauzela novi pristup nuklearnom sporazumu i da su sve članice sporazuma spremne sudjelovati u njemu. Nuklearni sporazum je koncipiran na osnovu toga da će sankcije Iranu biti ukinute u zamjenu za njegove nuklearne obaveze, a mi ćemo kao Europska unija i dalje ispunjavati svoje obaveze prema sporazumu. On je izjavio da ekonomski potencijal međunarodnog nuklearnog sporazuma s Iranom nije iskorišten. Službenici Islamske republike Iran nastavili su neke od svojih aktivnosti u nuklearnom programu nakon povlačenja američkih država iz nuklearnog sporazuma i u skladu sa odredbama ovog nuklearnog sporazuma. Ali su uvijek insistirali da ako američka vlada ukine sve represivne sankcije protiv iranskog naroda, Iran će se vratiti svojim preuzetim obavezama. Sporazum o produženju ugovora o ograničenju strateškog ofanzivnog oružja između Ruske federacije i američkih država, poznat kao sporazum START 2, ratificiran je razmjenom relevantnih nota između dviju zemalja. Rusko ministarstvo vanjskih poslova navodi u izjavi da će se sporazum START 2, kako je potpisan, produžiti do 5. februara 2026. godine bez ikakvih dodatnih promjena. Rusko ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je nadu da će sporazum postignut sa SAD-om o sudbini pakta START 2 pružiti priliku da se odmakne od destruktivne politike Washingtona, koja posljednjih godina teži uklanjanju mehanizma kontrole naoružanja i neširenja istog. U izjavi se kaže da bi se obnovio rusko-američki dijalog u ovom području, potrebni su opsežni napori i postizanje glavnih rezultata koji će ojačati nacionalnu sigurnost dvije zemlje i stratešku stabilnost u svijetu. Rusija i Američke države potpisale su sporazum START 2 o mjerama za daljnje smanjenje i ograničenje strateškog ofanzivnog oružja. Prema njemu s američkim državama i Rusiji bilo je dozvoljeno da rasporede maksimalno 1550 bojevih glava, što je oko 30% manje od ograničenja nametnuti u sporazumu START 1. Sirijska protuzračna odbrana suprotstavila se agresiji cionističkog režima koji je ciljao južnu regiju te zemlje. Stanovnici južnih i zapadnih četvrti Damaska jasno su čuli zvuk raketa ispaljenih u južnom dijelu zemlje prema službenoj sirijskoj novinskoj agenciji SANA. Prema izvještaju, izraelski bombarderi ispaljali su nekoliko projektila na bazu sirijske vojske u južnoj regiji. Cionističke rakete ispaljene su s neba iznad okupiranih teritorija, a protuzračna odbrana sirijske vojske presrela je neprijateljske rakete i većinu njih oborila. Izraelska agresija dogodila se nekoliko sati nakon nasilnog napada terorističke skupine Daesh na sirijske vojne baze između pustinja Hame i Homsa u centralnoj Siriji. Sa druge strane, Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova poslalo je danas pismo Vijeću sigurnosti, pozivajući ga da poduzme hitne i odlučne mjere kako bi spriječilo invaziju cionističkog režima u Damasku, te pozvalo na odgovornost režima zbog činjenja zločina i očiglednih kršenja povelje Organizacije Ujedinjenih nacija i kršenja međunarodnog prava. U pismu generalnom sekretaru UN-a i Vijeću sigurnosti, Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova je navelo da će Damask nastaviti borbu protiv terorizma, uključujući terorizam koji podržavaju Izrael i njegovi saveznici. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, do viđenja iz našeg teheranskog studija.
22. Behman, dan pobjede islamske revolucije Irana. Kada govorimo o pobjedi islamske revolucije u Iranu, cijenjeni slušaoci, pobjeda islamske revolucije ne samo da se ubraja u jedan značajan događaj u 20. stoljeću, nego i uspjeh svih muslimanskih boraca i slobodara Irana, koji su se više od jednog stoljeća borili za slobodu i nezavisnost ove zemlje. Tokom posljednje tri decenije politički i medijski krugovi sa zapada uz iskorištavanje svih sredstava nastojali su zanemariti, uništiti i oblatiti ponosito i dostojanstveno lice islamske revolucije. Pobjeda islamske revolucije ne samo da se ubraja u pobjedu istvrgavanja šahovog režima, ovisnog o stranim faktorima, posebno SAD-a, nego sa sobom je ostavila i drugi posljedica za promjene u regionu i samom svijetu. Drugim riječima, svrgavanjem šahovog režima u Iranu u međunarodnom poretku započinje nova budućnost za islamsku revoluciju, koja je bila plod 100-godišnje borbe iranskog naroda za slobodu spram unutrašnjih i nezavisnosti naspram dominacije stranih faktora. Krajem 70. godina prošlog vijeka svijet je bio svjedok jednog od najznačajnijih događaja 20. vijeka, izbijanja i trijumfa islamske revolucije upravo u Iranu. Masovna narodna pobuna pod vodstvom vjerskog vođe u egzilu bila je upjerena na obaranje 25. stoljeća duge monarhije. Kako se je klupko događalo i odmotavalo, bivalo je sve drugačije, da je u toku revolucija i to u vrijeme i na mjestu na kome je malo ko i očekivao. Revolucionarni točak se zavrtio silovito i nezamislivo, dajući sasvim male prilike stranim i iranskim posmatračima da procijene ili reaguju na uzvrele događaje. Svrgavanje Pahlavi dinastije trajala je oko punih 13 mjeseci, tačnije od januara 1978. do februara 1979. godine, kada je zastarjeli monarizam nestao iz Irana. Pozadina islamske revolucije, koja je izbila 1979. godine u Iranu, se može shvatiti dok se ne shvate i faktori koji su je pokrenuli i učinili da veći dio iranskog naroda, trgovci, učeni ljudi, studenti, vjerska ulema, stanu pod islamsku zastavu i zahtjeva svoja prava. Tako šahova autorska vlada i vladavina i njegova veoma često upotreba tajne policije doveli su upravo do masovnih narodnih nemira tokom 1978. godine. Religijski utemeljeni protesti bili su po prirodi kontroverzni, upjereni protiv šahove politike. Rahmetli Imam Homini, koji je protjeran iz Iraka u februaru 1978. godine, pozvao je na svrgavanje šaha. U svim gradovima proglašeno je vanredno stanje. Pošto je vlada bila uzdrmana u temeljima, šah je pobjegao iz Irana 16. januara 1979. godine. Rahmetli Imam Homini vratio se u Iran iz egzila u Francuskoj 1. februara iste godine, nakon skoro 15 godina izganstva. Dočekak koji je tom prilikom priređen bio je za pamćenje. Odmah je preuzeo vodstvo nad religijskim revolucionarima. U historijskom govoru koji je održao na groblju šehida Beheshti Zehra jasno je stavio do znanja da islamska revolucija neće ustuknuti pred bilo kakvim izazovima. Koalicija koja se ujedinila u borbi protiv monarhije je sastavljena od različitih društvenih klasa od kojih je svaka imala vlastite političke ciljeve, raspala se po svrgavanju monarhije, ostavljajući dvije glavne sile u konfrontaciji, armiju koju Bahtijareva vlada nije bila u stanju da kontroliše i u lemu. Sam povratak rahmetli imama Hominija u Iran označava početak završne faze u formiranju islamske vlasti. 9. februara izbili su i sukobi između jedinica kraljevske vojske i vazduhoplovnih snaga odanih imamu Hominiju. Nakon toga uslijedila je dvodnevna pobuna tokom koje su stanovnici Teherana zauzeli nekoliko strateških zgrada u samoj prijestolnici. Muzika. 12. februara imenovana je privremena islamska vlada na čelu sa premijerom Mehdijem Bazarganom. Tokom noći 1. aprila 1979. godine rahmetli Imam Homini je proglasio Islamsku republiku. Tokom 15 godina borbe nakon pobjede Islamske revolucije 11. februara 1979. godine Iran je prolazio kroz period iskušenja u preuzimanju prvih koraka prema konačnom uspostavljanju islamske vlade u zemlji. Temeljne mjere za organizaciju islamskog sistema administracije preduzete su prilično brzo poslije same revolucije. Međutim, svoje sadašnje ustrojstvo islamska vlast je poprimila u posljednjih nekoliko godina. Referendum kojim je trebalo odlučiti o vrsti režima održan je 1. aprila 1979. godine, samo 50 dana nakon revolucionarnog prevrata. Prema zvaničnim podacima, 98,2% birača glasalo je za Islamsku republiku Iran, dajući joj prednost u odnosu na prethodnu monarhistički sistem. Nacrt ustava promijenjen je prije ljeta 1979. i skupština sastavljena od 72 člana ga je usvojila nakon obilne rasprave. Nakon usvajanja ustav je ratifikovan od strane lidera islamske revolucije rahmetli imama Hominija, a i direktnim glasanjem 3. decembra 1979. godine. Ovaj put, prema zvaničnim rezultatima, 98,5 glasača svoj glas je dalo za ustav. Time je bio i određen opšti okvir islamskog sistema vladavine, ali su ostali mnogi detalji koje je trebalo, naravno, razraditi. Prvi opšti izbori 28. maja 1980. i sazivanje prvog parlamenta Međlisa bili su sljedeći koraci u tom pravcu. Od tada zakoni koji usvojio Međlis vodili su osnivače Islamske republike Iran korak po korak bliže njihovim vlastitim ciljevima. U svakom slučaju, iranske vođe i zvaničnici bili su saglasni u tome da je pred njima još uvijek dugi put do ostvarivanja glavnoga cilja. Cilj koji je proglasila vlada bilo je stvaranje potpunog islamskog sistema vladavine zasnovano na učenjima poslanika Muhameda alejhisselam i njenih sljedbenika, koji nikada i nigdje nije bio primijenjen tokom 14 vijekova duge historije islama. Ovu iransku vladu čini jednim postojećim primjerom teokratske vlade na kraju samoga 20. vijeka. Dan 22. februar 1979. godine predstavlja najvažniji politički događaj u 20. stoljeću na taj način što je došlo do pobjede islamske revolucije u Iranu. U tom periodu svjetski regionalni analitičari nisu čak ni razmišljali o pobjedi ove revolucije. Istaknuti zapadni istočni politički analitičari pobjedu islamske revolucije opisali su potresnom koji je uzdrmao strategiju interese kolonizatorskih zemalja na Bliskom istoku i Perzijskom zaljevu. Prema mišljenju moćnih zemalja, prije nego što Bliski istok i Perzijski zaljev zahvate nemiri, treba se zaustaviti ili uništiti islamska revolucija u Iranu. Sljedbenici ove teorije tokom tih niz godina napravili su mnogobrojna bezuspješna nastojanja u pravcu uništavanja islamske revolucije u Iranu. Jer tokom protekle tri decenije poruka islamske revolucije zasnovana na neophodnom u suprotstavljanju naspram tiranije i kolonizatora došla je do svih slobodara i sljedbenika pravde. Iran oslanjanjem se na nezavisnu i samostalnu politiku koja je zasnovana na principima međusobnog življenja, načelima i vrijednostima islama i islamske revolucije, uspio je neutralisati američku i cionističku politiku razjedinjavanja. Trećim milionom započeo je, naravno, izgledom za prijateljskim parolama i govorima koji su među potlačenim narodima i nacijama trećega svijeta mogli donijeti mnogo narde, naravno pod uslovom da su bili zasnovani na iskrenosti. Historija 20. stoljeća govori o činjenici da se kolonizatorski i imperialistički sistem u svakom periodu samo na izgled predstavlja pravednim, ali glavna namjera spomenutih sistema uvijek bila ista, odnosno dominacija nad potencijalima i nacionalnim interesima drugih naroda i zemalja koji se nalaze pod njihovom kontrolom. U ovakvim uvjetima, Islamska republika Iran, kao jedna nezavisna i samostalna zemlja, koja je ostala privržena revolucionarnim vrijednostima, već tri pune decenije nastavlja da odoljeva američkim i izraelskim propagandnim napadima i sankcijama. Dostojanstveni i ponositi iranski narod ostao je privržen vrijednostima revolucije i Božjim obećanjima, dok pobjeda potlačenih nad tiranima islamsku revoluciju Irana izvjesuju na najviši duhovni i društveni nivo.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjegatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Kraljevine Saudijske Arabije. Naime, novo izabrani američki predsjednik Joe Biden je najavio reviziju odnosa sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom i to je novina u prvih nekoliko dana od kako je Joe Biden u Bijeloj kući. O toj temi danas ćemo razgovarati sa našim gostom putem Skype-a. Ja vas pozivam da i u nastavku budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Dobrodošli ponovno u naš teheranski studio. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o odnosima između Kraljevine Saudijske Arabije i Sjedinjenih Američkih Država. Joe Biden je najavio preispitivanje tih odnosa koji su bili na vrhuncu za vrijeme bivše američke administracije. Međutim, malo je vjerovatno da će doći do velikih promjena između Sjedinjenih Američkih Država, odnosno njihovih odnosa sa zvaničnim Rijadom, zbog toga što ta zemlja na godišnjem nivou izvozi veliki broj, odnosno velike količine tehnološkog naoružanja Saudijskoj Arabiji, koje se mjeri u nekoliko desetina milijardi američkih dolara. I upravo je to jedan od glavnih razloga zbog ovako dobrih i prisnih veza između te dvije zemlje. Prije nego što počnemo razgovor sa našim današnjim gostom putem Skype-a, zajedno ćemo pogledati prilog kojeg je, kao i obično, pripremio kolega Adil Hadžimehmedović.
Kraljevina Saudijska Arabija je jedan od glavnih saveznika Sjedinjenih Američkih Država u regionu Zapadne Azije. Ujedno, ova zemlja je najveći kupac američkog modernog oružja i vojne opreme. Nakon toplih odnosa saudijskog režima sa Trumpovom administracijom tokom protekle 4 godine, u ovalni ured Bijele kuće je stigao demokrata Joe Biden, koji sa svojim saradnicima namjerava revidirati odnose Vašingtona i Rijada. U skladu sa konstantnom politikom svih ranijih predsjednika iz demokratske stranke, koji tvrde da se bore za zaštitu ljudskih prava i neke druge slične parole i slogane, Bidenova administracija je već ranije počela s kritikama na račun saudijske vlasti zbog kršenja ljudskih prava i činjenja zločina u regionu. Posljednja izjava američkog državnog sekretara na temu svirepog ubistva novinara Džemala Hašugđija zapravo govori o namjeri da se aktualiziraju ove teme kršenja ljudskih prava od strane saudijskih vlasti. Ranija američka administracija na čelu sa Donaldom Trumpom zarad vlastitih ekonomskih, financijskih i strateških interesa, kako su u nekoliko navrata otvoreno saopštili, radila je na zataškavanju ovog zločina i uloge saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Selmana u tom ubistvu. Prema izjavama zapadnih analitičara, u skladu sa mnogobrojnim interesima zapadnih zemalja u regionu, posebno Sjedinjenih Američkih Država, koje je Kraljevina Saudijska Arabija obje ručke vršila, dosijeji o kršenjima ljudskih prava i svirepom ubistvu Džemala Hašugđija ne mogu narušiti prijateljske i profitabilne odnose Vašingtona i Rijada. I pored velikog napora prestolonasljednika Mohameda bin Selmana da se predstavi simbolom političkih i društvenih reformi u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, ipak mnogobrojni slučajevi ilegalnih hapšenja, samovoljnih pritvora, prisilnih nestanaka, mučenja i iživljavanja, nepravednih i montiranih sudskih procesa, iživljavanje nad političkim i društvenim aktivistima i zagovornicima zaštite ljudskih prava, govore protiv interesa mladog princa. Još jedna od tema koja bi mogla biti posebno uticajna u budućim odnosima dvije zemlje je nastavak agresije arapske vojne koalicije na čelu sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima na siromašni Jemen. Ova agresija je startala 26. marta 2015. godine i do sada je odnijela više desetina hiljada života nevidih i nedužnih jemenskih civila, stotine hiljada ranjenih i milione raseljenih koji žive u izuzetno teškim uvjetima u zemlji čija je privreda i društvena infrastruktura u potpunosti uništena. Stručnjaci Ujedinjenih nacija su Jemen opisali najvećom i najgorom ljudskom i humanitarnom krizom na početku 21. stoljeća. Amerika je za vrijeme 4 godine mandata predsjednika Donalda Trumpa pružila najopsežniju logističku i obavještajnu pomoć saudijskom agresoru, a da ne zapostavimo prodaju velikih količina modernog oružja i vojne opreme vrijednih desetine milijardi dolara, a sve s ciljem produžetka ove vojne agresije na najsiromašniju arapsku zemlju. Posljednjih dana predsjedničkog mandata Donald Trump je u cilju pružanja veće pomoći i podrške saudijskom agresoru na listu terorističkih organizacija uvrstio jemenski narodni pokret Ensarullah, kojem su sankcije nametnute već 19. januara 2021. godine. U trenutnim uvjetima Bidenova administracija izgleda ima drugačiji pristup ovim pitanjima i već sada se naziru okviri drugačije politike prema Rijadu i Dohi. Pored jednomjesečnog moratorija na sankcije Ensarullahu, predsjednik Biden je naredio analizu i početak revizije Trumpove odluke o uvrštavanju Ensarullaha na listu terorističkih organizacija. Osim toga, potpisan je nalog o zamrzavanju prodaje novih količina američkog oružja saudijskim i emiratskim vlastima, dok je poništena odluka o posljednjim momentima Trumpove vlade o izuzeću Ujedinjenih Arapskih Emirata od plaćanja 10% carinskih tarifa na uvoz aluminijuma.
Zahvaljujem kolegi Adilu na pripremljenom prilogu o današnjoj temi koja je, kao što ste mogli vidjeti, veoma zanimljiva iz više razloga. I upravo zbog toga danas ćemo odmah započeti razgovor sa našim današnjim gostom putem Skype-a sa gospodinom doktorom Reza Hudžet Šemamijem. Gospodine Šemami, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu emisiju iz drugog ugla.
Alaikum salam, ja vam, vašim kolegama i vašim letima nazivam srdačne salame, stojim na raspolaganju.
Gospodine Šemami, na samom početku bih vas zamolio da nam prokomentirate ukratko prethodni period, dakle, bivšu američku administraciju koja je na neki način imala veoma dobre i bez presedana odnose sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom. Po vašem mišljenju, da li je došao kraj tako dobrim odnosima između ove dvije zemlje?
Pa vidite, kada govorimo o proteklom vremenskom intervalu, znači 4 godine predsjedničkog mandata Donalda Trumpa i odnosi koje su Sjedinjene Američke Države imale u regionu Zapadne Azije, posebno sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom, možemo reći da se govorilo o zlatnom periodu, zlatnoj eri odnosa Sjedinjene Američke Države sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom, sa izraelskim režimom, sa Ujedinjenim Arabijom Emiratima. Znači, ovo je zlatno doba radikalizma, zlatno doba nasilja, rasizma, narušavanja ljudskih prava i svakako političke neuravnoteženosti. Znači, to je sve smo mogli primijetiti u protekle 4 godine. I opet vidimo da je u ove 4 godine bilo zabilježeno najbolje i najopsežniji intenzitet odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Kraljevine Saudijske Arabije. I čak što više možemo reći da se to radilo kao u vidu jedne bankovne kartice, znači gdje god da su recimo Kraljevina Saudijska Arabija ili izraelski režim, znači kada god se nešto trebalo, ovi su znači povlačili tu kartu kroz sam sistem kako bi Amerikanci profitirali. Znači to se vidjelo u protekle 4 godine mandata Donalda Trumpa, ali ipak vidimo da su zahtjevi bili i iznad predsjedničkog mandata rezultata, iznad misije koje ima predsjednik Sjedinjenih Država, i zbog toga vidimo da je došlo do određenih problema. Ovdje trebamo vidjeti pitanje Sirije, napada na Islamsku Republiku Iran i tako dalje. Ali u svakom slučaju ta bankovna kartica koja je bila toliko velika, vidjeli smo da ipak taj novac nije mogao da podmiti američku administraciju koja bi trebala prema saudijskom mišljenju da pokrene ratni oganj protiv Islamske Republike Iran. Ne zaboravimo da ovaj zlatni period, zlatna era političkih odnosa dvije zemlje je svakako postojao i ja mislim, znači, taj period je otprilike okončan ili počeo se okončavati novembra 2020. godine nakon predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama.
Čini mi se da imamo malih tehničkih problema, dakle razgovaramo o odnosima između Kraljevine Saudijske Arabije i nove američke administracije na čelu sa Joe Bidenom. Evo, mogli smo vidjeti u prilogu da se radi o veoma dobrim odnosima. Evo, javljaju mi iz režije da je ponovno uspostavljena veza. Gospodine Shemami, izvinjavamo se zbog prekida i molim vas da nastavite započeto.
Pa da, vidite, kada govorimo o nastavku onoga što sam zapravo ranije rekao vezano za sva ova kretanja, ono što je važno kao zaključak, znači ovaj zlatni period političke neuravnoteženosti, da tako kažemo, i toliko je bilo povezano sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom, sa izraelskim režimom, doveli su do takvih uvjeta da su mnogi odnosi u regionu Zapadne Azije poremećeni, ta ravnoteža, pa čak i njihovi tradicionalni saveznici, poput recimo evropskih zemalja. Vidjeli smo da je došlo do poremećaja u tim vezama. Međutim, odluka u novembru 2020. godine na izborima i znači stanovništvo koje je zapravo izrazilo svoj stav protiv navedene politike koje je imala bivša administracija. Bili smo da je Trump uklonjen sa vlasti, iako opet vidimo da je više od 70 miliona građana Sjedinjenih Američkih Država podržavalo taj vid politike, ali u svakom slučaju mnogi su tražili njegov opoziv u Kongresu, u Senatu. Ne zaboravimo i napad na Kongres, ali u svakom slučaju u novoj eri vjerovatno ćemo se suočiti sa nekom novom politikom, novim odnosom koji će dovesti do određenih promjena u regionu.
Gospodine Shemami, možete li nam kazati šta zapravo stoji iza ovih najnovijih poteza američke administracije, dakle na čelu sa Joe Bidenom, kada je riječ o aktualiziranju ubistva, svirepog ubistva Hašukčija, pitanje agresije na Jemen, ljudskih prava u toj zemlji, ali i stavljanje na listu terorističkih organizacija jemenskog Ensarullah. Da li je to stvarno, da tako kažemo, humanistička pobuda novog američkog predsjednika ili se krije nešto iza toga kako bi Amerika mogla doći do nekih novih ugovora ili novih interesa koji nama sada nisu poznati?
Pa vidite, Sjedinjene Američke Države, znači demokrate, vezano za njihov pogled prema ljudskim pravima je nešto drugačiji od pogleda republikanica. Znači, bar na izgled pokušavaju da prezentiraju kako oni imaju taj osvrt prema ljudskim pravima. Znači, da oni nisu toliko protiv ljudskih prava poput republikanaca ili Donalda Trumpa. Međutim, najvažnije zapadne zemlje, znači kada govorimo o ljudskim pravima i zaštiti ljudskih prava, vidimo da su mnogobrojni elementi, ali demokrate ipak pokušavaju da neke, jer pogledajte, mi sada u Iranu smo u danima dekade svitanja, odnosno godišnjice pobjede Islamske Republike Iran. Ne zaboravimo koliko su zapravo nehumano ponašanje, neljudsko ponašanje Pahlevitske dinastije utjecale na to da iransko stanovništvo ustane i podrži Islamsku revoluciju. Jer pogledajte, demokrate kada posmatraju Kraljevinu Saudijsku Arabiju ili neke druge zemlje, iznose te stavove po znacima navoda zaštite ljudskih prava. Međutim, ni jedna od zemalja neće preći preko svojih vlastitih interesa da bi recimo Evo recimo slučaj sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom sa kojima ima strateške odnose, posebno je njihov tradicionalni saveznik u regionu Zapadne Azije i pokušavaju da zajedničkim elementima rade to, pa čak šta više vidimo da Rijad je jedan zaštitnik postojanja i snage i Sjedinjenih Američkih Država, a evo u posljednje vrijeme vidimo da je kao jedan element, zaštitni element za izraelski režim i da će stoga Sjedinjene Američke Države, znači politički sistem, mehanizam kojima ne Biden, ne Trump i tako dalje, znači republikanci i demokrati, neće preći preko vlastitih interesa i pitanje ljudskih prava neće toliko preuveličavati kada se govori o Kraljevini Saudijske Arabije. Jer pogledajte, Hašukči je zaista jedna, možemo reći, mala mizerna tema, radi se o jednoj osobi, a bilo je sličnih tema mnogo više, ili recimo temu 11. septembra za vrijeme republikanaca kada se desilo, pa čak i za vrijeme demokrata. Znači, oni su to navedeni dosije toliko dugo održali u tajnosti, nisu ga aktualizirali, nisu vršili pritisak na Kraljevinu Saudijsku Arabiju, čiji su državljani učestvovali u terorističkom napadu na New York i Washington. Stoga, ljudska prava opet vidimo da su nekako drugačija. Oblik i pogled na njih je zapravo iz nešto drugačijih perspektiva, ali u ovom momentu to je primjetno. Znači, Joe Biden vezano za saudijsku agresiju na Jemen i da se kaže da bi taj rat treba biti tako usmjeren, upravljan kako bilo zapravo u skladu sa interesima demokratske stranke, demokratske administracije koja je sada na vlasti. Znači, ne radi se o pitanju ljudskih prava ili zaštiti ljudskih prava. Da, bilo je tih napada za vrijeme Obame, nisu imali jasne stavove, a za vrijeme Trumpa opet kažemo da je bilo zlatna era odnosa dvije zemlje i da su Saudici zapravo bili poput bankovne kartice. Stoga, to je pokazatelj činjenice da ako bi Biden i demokratski tim, znači ako bi želio da dođe do smanjenja intenziteta rata u Jemenu ili da bude okončana ova agresija, to sve zavisi od njihovog pogleda, sigurnosnog, strateškog pogleda na dešavanja u regionu Zapadne Azije, a više su oni koncentrisani vjerovatno na dešavanja u druge krajeve svijeta, poput recimo prema Kini, prema Rusiji. Znači, nije u pitanju ljudskih prava, ali generalno možemo reći da u nekim elementima, kada se radi o Kraljevini Saudijskoj Arabiji, jer je zaista toliko da ne bi vršila tolike zločine ili napade na
Gospodine Šalani, možete nam ukratko kazati historijat odnosa između Kraljevine Saudijske Arabije i SAD-a i da nam kažete nakon toga koji su faktori, zapravo koji bi bili faktori koji bi bili presudni u reviziji odnosa u koju vi sumnjate, kao što mogli vidjeti da će doći do neke velike promjene u odnosu američke politike prema Rijadu. Šta se može desiti toliko veliko da dođe zapravo do te revizije i promjene politike SAD-a prema Saudijskoj Arabiji?
Pa vidite, trebamo znati da je kraljevska vlast u Saudijskoj Arabiji zapravo preuzeta od strane Britanaca. Znači, prema historijskim zapisima i predajama, znači, govori se o tome da su Britanci zapravo tu odigrali značajnu ulogu da vlasti Ale Sauda postave u načelnu poziciju u ovoj zemlji. Međutim, vidjeli smo da kada govori se o odnosima Saudijske Arabije i Amerike, vidimo da je to toliko trajna, više decenija, Amerikanci konstantno prodaju svoje oružje, imaju zajedničke interese. Međutim, to što se kaže da bi Amerika možda mogla promijeniti svoje ophođenje, svoj odnos prema Kraljevini Saudijske Arabije kada se govori o multilateralnoj saradnji u regionu Zapadne Azije i da bi recimo možda krenuli ka nekim drugim ili drugačijim odnosima ili povratak u neke sporazume, one koje su poništeni za vrijeme Donalda Trumpa. Znači da, tu već postoji određene stvari, ali jedna od velikih problema na povratku ili oživljavanju ili obnovi postojećih sporazuma poput recimo nuklearnog sporazuma sa Iranom, vidimo da recimo Kraljevina Saudijska Arabija i izraelski režim da se protivi tome.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.